กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายคำสวดธรรมสังคีสังคณีมาติกาและพระมหาประธานที่พระอาจารย์และคณะสงฆ์สวดช่วงสุดท้ายของทุกวันบทสวดทั้งสองปีและสองนี้มีนัยยะสำคัญและผลประการใดลูกศิษย์สามารถจะมีส่วนในการอนุโมทนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตได้หรือไม่ คือบทสวดที่เรียกว่าพระเราผู้ภาษาแบบง่ายๆว่าสวดพระอภิธรรม โทษมีหลายบทแล้วท่านภาคกลางก็สวดอย่างหนึ่งภาคอีสานก็อย่างหนึ่งหลังๆในกรุงเทพก็มีสวดแปลด้วย แต่ที่วัดป่าพงวัดป่านานาชาติหลังจากมีผู้เสียชีวิตและก่อนเผาก็จะสวดสองบทนี้เป็นประจำ อะไรคือเหตุผลที่เลือกสองบทนี้ก็เป็นธรรมเนียมซึ่งอาตมาเข้าใจว่าเนื่องจากว่า มีหลังจากพระพุทธมันดาเสียชีวิตหรือว่าสวรรคตแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์และในคัมภีร์บอกว่าพระพุทธองค์ขึ้นไปในสวรรค์สอนพระอภิธรรมให้พระพุทธมันดาก็เลยเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตไปแล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมหรือบทที่คัดจากพระอภิธรรม ทีนี้พระพุทธองค์ขึ้นไปในสวรรค์ขึ้นสวรรค์ไปสอนพระอภิธรรมหรือไม่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นความเชื่อถือความเชื่อของชาวพุทธรุ่นหลังก็ไม่ได้ปรากฏในพุทธวจนะความเป็นได้แต่ว่าอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ที่สำคัญคือคำว่าพระอภิธรรมอภิธรรมในคำนี้ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตร มักจะหมายถึงธรรมะขั้นลึกซึ้งแต่ต่อมาเนี่ย พอเรามีไอ้พระอภิธรรมปิฎกในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมก็เลยคำนี้ก็เลยถูกตีความหมายถึงว่าคำสอนในพระอภิธรรมแต่เดิมนี้อาตมาเข้าใจความหมายว่าหมายถึงธรรมะขั้นลึกซึ้ง อย่างก็ไรก็ตามทุกวันนี้ก็ถือว่าในงานศพหรือในการสวดศพเราก็สวดสองบทนี้หรือว่าบทที่คัดมาจากพระอภิธรรมปิฎกหรือว่าอัตถกถาของพระอภิธรรมซึ่งเป็นคำที่แยกแยะธรรมในกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างละเอียดแยกแยะพวกกุศลธรรมอกุศลธรรมการปัจบทที่สองเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยแต่ก็เป็นการรวบรวมการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยของอีกสิ่งหนึ่ง ด้วยลักษณะต่างๆอย่างเช่น ถ้าจะมาจะส่งจดหมายไปถึงโยมสมมุติว่าเขียนจดหมายแล้วก็ฝากคนที่นี่ให้ช่วยไปฝากไว้กับเขาหน่อยนั้นอาตมาก็ส่งจดหมายถึงโยมที่เป็นลูกศิษย์แล้วอาตมาก็จบแล้วโยมคนนั้นเป็นคนส่งจดหมายต่อการก่อนที่ผู้รับจดหมายจะได้รับจดหมายก็มีสองต่อก็มีของอาตมาแล้วก็มีของโยมที่รับอาสาจะเอาไปส่งดังนี้อาตมาดังนี้อาตมาก็เป็นปัจจัยหน้าที่ของอาตมาในเป็นปัจจัยก็จบลงในเมื่อมีผู้รับต่ออันนี้ก็เป็นการที่สิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยสิ่งหนึ่งคือว่าจบแล้วคนนั้นสิ่งอื่นทำต่อแต่การถ้าหากว่าอาตมาจะส่งจดหมายได้ตั้งใจจะไปส่งเองแต่ไม่มีรถก็ขอให้ติดรถโยมไปส่งอาตมาก็ยังถือจดหมายอยู่แต่ว่าก็มีปัจจัยเพิ่มก็ผู้ขับรถให้อาตมาก็นั่งคู่กับผู้ขับรถก็ไม่ใช่ว่าของอาตมาจบคนนั้นจึงทำต่อแต่ก็มีทำด้วยกันเป็นปัจจัยด้วยกันโดยอย่างที่อาตมาก็นั่งบนอาสนะนี่อาสนะก็เป็นปัจจัยให้อาตมาได้นั่งแต่เราอยู่ด้วยกันก็มันมีมากมายนี้ที่สิ่งหนึ่งจะเป็นปัจจัยอีกสิ่งหนึ่งจะมีก่อนมีหลังมีพร้อมการมีลักษณะต่างๆก็เหตุปัจจัยก็รวบรวมลักษณะของการเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกันบทแรกกุศลธรรมะอกุศลธรรมะก็เป็นการบรรยายการขยายความของคำว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมในรูปแบบต่างๆบทนี้สำหรับพระบวชใหม่เรียกว่าบทธรรมะเพราะว่าพระบวชใหม่ยังไม่ท่องก็เข้าไปในบ้านพระองค์ก็ทรงกุศลทางก็ธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะได้แต่ธรรมะคนคำเดียวโอ้วางใจอย่างไรก็เหมือนก็นั่งสมาธิแล้วก็พอจิตใจเรานั่งสำรวมฟังด้วยความสำรวมไม่ได้นั่งคุยกับใครเรียกว่าระหว่างการฟังจิตใจก็ไม่มีนิวรณ์หรือว่ามีนิวรณ์น้อยจิตเป็นบุญพอฟังการสวดแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเหตุผลที่เราสวดอาทิตย์นี้ก็พอดีคุณแม่ของยมนุ้ยเสียวันก่อนเริ่มรีทรีตแล้วก็เป็นช่วงอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่ศพไว้อยู่ที่วัดแล้วก็ร่วมสวดด้วยทีนี้ถ้าเรามีญาติหรือผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปเราก็ร่วมกับอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านได้ด้วยคือสำคัญคือจิตใจฟังบาลีด้วยความเคารพไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแล้วก็ถือว่าจิตใจที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพเป็นบุญเป็นกุศลและกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความต่างระหว่างฉันทะกับตัณหาว่าฉันทะคือความพึงพอใจในสิ่งที่เห็นสมควรจะทำส่วนตัณหามีอัตตาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นวิภาวตัณหาความอยากได้อยากอันนี้ก็เป็นภวตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็น ดังนั้นจึงอยากถามท่านอาจารย์ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายใช้ฉันทะหรือตัณหาในการตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใช้ฉันทะหรือตัณหาในการขับเคลื่อนการนำการบำเพ็ญเพียรตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายใช้ฉันทะหรือตัณหาในการไม่ให้ตัวเองตกเข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นพระอริยเจ้าก่อนเวลาสมควรโหถามดีเราก็ใช้คำว่าพันิทานหรือว่าการอุทิศตนเพื่อคือตัณหาก็มุ่งที่เวทนาต้องการสุขเวทนาสุขเวทนาโดยตรงจากการที่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆหรือสุขเวทนาทางอ้อมจากการมีอัตตาตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิก็เพื่อจะโปรดสัตว์เพื่อจะช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ตนนั้นมันก็ถือว่าพุทธภูมิเพื่อไม่ใช่ว่าพุทธภูมิเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเพื่อมีความมหาปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณมันปัญญามหาวิสุทธิคุณเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ถ้าเราอ่านชาดกจะสังเกตว่าพระโพธิสัตว์ศูนย์มากเขาไม่ได้สำนึกตัวเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมอาจจะเป็น ยิ่งในชาติที่ท่านเกิดเป็นลิงเป็นวัวเป็นอะไรต่ออะไรไปก็ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกตลอดเวลาว่ากำลังปฏิบัติเพื่อพุทธภูมินั้นอาตมาว่าเรื่องนี้วิเคราะห์ยากเหมือนกันเพราะว่าพระโพธิสัตว์ในภพภูมิต่างๆระหว่างการบำเพ็ญบารมีก็เป็นพุทธชนแล้วก็ยังมีกิเลสบ้างบทนั้นก็ต้องยากที่จะไม่มีตัณหาอยู่ในใจบ้างเรื่องนี้มันก็สันนิษฐานเอามากกว่าว่าแม้แต่ไอการที่การไม่ให้ตกสู่กระแสพระนิพพานเดี๋ยวไอถอยหลังนิดหน่อยอาตมาใช้คำว่าพระโพธิสัตว์ในความหมายของเทรวาสซึ่งไม่แน่ใจนี่พออ่านอีกรอบหนึ่งไม่ทราบว่าผู้ถามหมายถึงโพธิสัตว์ในปรัชญาของมหายานหรือเปล่าแต่ในความหมายของพระโพธิสัตว์ในเทรวาสก็ต่างกันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ปฏิบัติก็ปรารถนาพุทธภูมิแต่นี้หมายถึงผู้ที่มีที่ปรารถนาโดนหน้าของพระพุทธองค์พระพุทธรูปโทษพระพุทธเจ้าองค์เดิมแล้วก็มีองค์เดียวนั้นไอ้ผู้ที่ถามมันจะต้องบอกอีกทีว่าหมายถึงพระโพธิสัตว์ในความหมายของเราหมายถึงฝ่ายเทรวาสและของมหายาน แต่การถามว่าทำไมจึงติดกันไม่ให้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะว่าในบทปริศนาธรรมที่สำหรับทางฝ่ายมหายานมันอธิบายยากแต่เคยเห็นในอรรถกถาหรือว่าทีกาว่าในพม่ามีคอนเซปต์หรือมีคำพูดว่าจุลโสดาบันคือโสดาบันเล็กคือหมายว่าไม่ถึงกับโสดาบันเต็มตัวแต่ว่าเป็นจุลโสดาบันก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองเรื่องนี้ดีปัญหาแบบนี้ชวนคิดไม่ต้องคิดมากนะเรื่องนี้การพิจารณาเกสาโลมาเอเซตระปัจจุบันนักปัจจุบันนึกภาพความสกปรกไม่ค่อยออกเจ้าค่ะทางห้าสิบอย่างมีห้าสิบโอ้ทั้งห้าอย่างได้รับการดูแลเป็นปกติไม่เหมือนสมัยฤาษีผมยาวจะพิจารณายังไงดีคะเราก็เน้นที่ไตรลักษณ์ก็ได้เลยผมมันไม่หยุดเลยมันก็ยาวก็ต้องตัดเป็นระยะเพราะมันไม่นิ่งผมก็จะเป็นยังไงก็ตามเรื่องของมันเราก็ไม่ได้เราไม่สามารถจะบังคับได้จะถึงแม้ว่าจะย้อมสีต่างๆได้ในตัวจริงมันก็เปลี่ยนสีตามอายุมันก็ลอกกระจกลอกคนอื่นได้แต่ว่าลอกธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้าขาวมันก็ขาวอันนี้มันเป็นอันนี้ก็คือการที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่นิ่งเอการที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็จะเน้นในไตรลักษณ์โดยเฉพาะอนิจจังอนัตตาแล้วก็จะเรื่องความสกปรกก็แค่ไม่สระผมสักอาทิตย์หนึ่งดูซิว่าถ้าธรรมชาติของผมตัวแท้ของผมเนี่ยมันเป็นของสะอาดก็ทิ้งไว้วันสองวันห้าวันเจ็ดวันสองอาทิตย์มันถ้าธรรมชาติคือเป็นของสวยงามของเป็นของสะอาดเป็นของหอมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ดูแลแค่วันเดียวสองวันนี่ก็เป็นเรื่องอันนี้ก็คือการมองในอสุภะนี่อสุภะไม่ใช่น่าเกลียดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เห็นจะเป็นน่ายินดีตรงไหนฮะถ้าเราดูถ้าดูความเหน็ดเหนื่อยในภาระในการดูแลเป็นต้นแล้วก็ดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเหมือนกันก็เป็นคนธรรมชาติอย่างโยมนุษย์มาปฏิบัติรอคอยนานพอมาถึงแล้วปวดฟันในที่สุดก็ต้องกลับกรุงเทพไปทำฟันฟันเราไม่รักษามันก็พูดได้ต้องอุดบ้างต้องถอนบ้างถ้าปล่อยเลยไม่แปรงฟันมันจะเป็นยังไงฟันของเราถ้าฟันเป็นของสะอาดโดยธรรมชาติเป็นของดีโดยธรรมชาติถ้า เราปล่อยไปไม่แปรงฟันสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งก็ไม่น่าเป็นอะไร ตือนหนึ่งก็ไม่น่าเป็นอะไรเพราะมันของดีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นต้องฝืนธรรมชาติต้องหายาสีฟันต้องแปรงอันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหมร่างกายนี้ถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นเรื่องผิวหนังก็เหมือนกันถ้าชาวต่างชาติมาอยู่เมืองร้อนนานๆบางทีก็มันก็จะเป็นปัญหาที่ผิวหนังบางทีก็เป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้มันก็เป็นได้แล้วก็ผิวหนังนี่ถ้า เป็นของบางนี่บาดได้ง่ายมากถ้าไม่ทำความสะอาดมันก็เหม็นอันนี้ก็แค่นี้ฮะคือรับรู้ต่อความจริงในเวลาเรามองร่างกายว่ามันสวยมันงามเพราะเราเซ็นเซอร์ความข้อมูลความจริงออกที่มันไม่ที่มันขัดกับความรู้สึกที่ต้องการเพราะนั้นมันเป็นการหลอกตัวเองนั้นไม่ใช่ว่าจะบังคับให้มองร่างกายในแง่ร้ายแต่เปิดใจกว้างให้รับรู้ต่อ ธรรมชาติของร่างกายให้สมบูรณ์กว่านี้อันนี้จะทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ลดน้อยลงมีพระเข้าไปช่วยอบรมจิตใจผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้เขาเหล่านั้นเกิดมุมมองที่ดีได้อยากทำความดีมีนักการเมืองกลุ่มไหนอยากให้พระไปช่วยดูแลสั่งสอนอบรมเพื่อให้อยากทำความดีต่อส่วนรวมอย่างจริงใจบ้างไหมหรือมีโอกาสพระจะเสนอตัวให้นักการเมืองนิมนต์ไปเทศแสดงธรรมบ้างไหมโอ้เรื่องนี้ไม่รู้นักการเมืองมันแต่ส่วนมากนักโทษในเรือนจำเขาก็เข็ดแล้วมันจะสอนง่ายหน่อยเรื่องนี้เรื่องพรรคการเมืองนักการเมืองมีเรื่องอนิยตมาก็ไม่รู้ไม่มีความรู้พอแต่คงไม่มีปัญญาสอนถ้าสัญญาที่ติดมาจากชาติที่แล้วเป็นของของไม่ดีมั้งเช่นชอบลักขโมยติดมาในชาติใหม่น่าจะสะสมมากขึ้นหรือไม่หากไม่ปฏิบัติภาวนาเพราะอะไรที่ไม่ดีก็ทำได้ง่ายวันนี้จากเมื่อวานนี้ที่ไม่เข้าใจวันนี้เขียนใหม่ก็ยังเอาลงแปลเป็นภาษาอังกฤษเราดูสิว่าจะเป็นไง ถ้าสัญญาที่ติดมาจากชาติที่แล้วเป็นของไม่ดีเช่นชอบลักขโมยติดมาในชาติใหม่ น่าจะสะสมมากขึ้นหรือไม่หากไม่ปฏิบัติภาวนาเพราะอะไรที่ไม่ดีก็ทำได้ง่ายคือถ้ามีจะเรียกว่าสันดานเนาะถ้ามีนิสัยไม่ดีอะไรบางอย่างที่ดูจะติดจากชาติก่อนอันนั้นก็เป็นแค่ความกดดันหรือว่าความกระตุ้นหรือการชักชวนหรือความโน้มเอียงคือไม่ใช่การบังคับทีเดียวดังในไหนแห่งอาจจะทำความไม่ดีง่ายกว่าทำความดีแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นข้อบังคับหรือเป็นชะตากรรมนั้นในการมีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเกิดฮิริโอตัปปะเกิดฉันทาอยากจะพัฒนาตัวเอง เจริญสติโอกาสที่จะอยู่เนื้อการกระตุ้นและการยั่วยุและการชักชวนของกรรมเก่ามันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่มันก็อยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่จะปล่อยตามกระแสของกรรมเก่าหรือจะสร้างกรรมใหม่ด้วยสติด้วยปัญญาจะสลับอันที่อ่านง่ายที่อ่านยาก อันนี้ก็ซ้ำคำกล่าวที่ว่า enjoy the moment เป็นเหมือนคำแนะนำให้เรามีความสุขกับกิเลสเช่นทานอาหารอร่อยก็ต้องอร่อยให้เต็มที่มิฉะนั้นก็จะเหมือนว่าเสียดายรสชาติที่อร่อยและโอกาสที่ได้รับประทานอาหารอร่อยนั้นคล้ายกับว่าเสียเปล่ายิ่งรวมไปถึงแง่มุมต่างๆในการชีวิตด้านอื่นด้วยอยากกราบขอความเห็นและคำแนะนำจากพระอาจารย์ในเรื่องนี้เพื่อใช้กับชีวิตเจ้าค่ะ ก็หนึ่งก็คงจะต้องวิเคราะห์คำว่า enjoy ใช่ไหมถ้าคำนี้จะกำกวนบ้างเหมือนกันแต่บางทีเราใช้คำว่า enjoy ในคำว่าเพลินอยู่ในกามใช่ไหมโอ้ enjoy แต่บางทีเราก็สามารถใช้คำนี้ในทางที่เป็น ที่เป็นบุญเป็นกุศล อย่างเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมผู้ฟังธรรมก็ร่าเริงในธรรมเนี่ยอาการร่าเริงในธรรมหรือว่าธรรมะอาจารย์มหาเป็นธรรมหันษาใช่ไหมร่าเริงในธรรมธรรมหันษาธรรมหันษากับเพลินมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษจะอาจจะใช้คำ enjoy ได้เหมือนกันนั้นการenjoy การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าและการ enjoy อาหารมันก็ไม่เหมือนกันดังทุกอย่างนี้เรานอกจาก enjoy หรือว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องดูที่สังขารขันธ์คือก็ต้องดูที่ว่าประกอบด้วยกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรือ enjoy แล้วทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นห และทำให้กิเลสลดน้อยลงฉะนั้นถ้าเรามีหน้าที่ต้องทำเป็นสิ่งที่ควรทำดีแล้วแต่เรามีสติปัญญาพอจะ enjoy ได้ก็เป็นการดีถ้าในการฝึกสมาธิภาวนาถ้าเราสามารถมองหรือว่าเข้าใจสิ่งที่ทำในลักษณะที่ทำให้เรา enjoy ได้การภาวนาของเราก็คงก้าวหน้าแต่ถ้า enjoy ในมันเป็นเรื่องของกามก็จะทำให้เกิดความยึดติดถ้าพลัดพรากจากนั้นสมมติว่าไปที่ไหนที่เคยอาหารเคยอร่อยมากแล้วก็มีความคาดหวังไปคราวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนก็เศร้าความเศร้าความไม่พอใจนี่มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เราเคย enjoy คราวที่แล้วดังนั้นก็การที่มันอยากให้มันอร่อยยังจะยิ่งอร่อยกว่านี้อีกมันก็ไม่สงบคน บางคนก็ถึงกับขับรถต่างจังหวัดใช่ไหมไปดูไปเมืองชนเพื่อที่เพราะว่าเขาว่าอาหารเขาอร่อย สำหรับพระนี่เรื่องตลก กราบนมัสการท่านอาจารย์จะนำเอาอุปกิเลส16มาใช้ในการสอนและชี้นำให้คนรู้จักเข้าใจว่านั่นคือกิเลสโดยวิธีที่เข้าใจง่ายจำง่ายได้อย่างไรจะมีผู้สามารถวงเล็บหลายคนมาช่วยกันทำเป็นละครเรื่องการ์ตูนมาให้หรือไม่ให้ก็เรื่องจะเป็นละครนะการ์ตูนเนี่ย มันก็ไม่แน่ใจอาจจะได้อุปกิเลส16อาตมาเคยเทศหลายกันแล้วอาจจะไม่อาจจะหลายปีไม่ได้เทศเหมือนกันคือการที่เราอ่านเราฟังเราท่องชื่อของกิเลสต่างๆยิ่งจะเป็นหมวดที่มีหลายข้อ10ข้อ16ข้อก็ใช้เป็นเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันเพื่อจะระวังอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นการโอกาสทบทวนการปฏิบัติของตัวเองอย่างเช่นที่พูดว่ามีหลักทั่วไปเมื่อกี้นี้ได้กล่าวถึงว่าพิจารณาสิ่งต่างๆว่าควรหรือไม่ควรใช่หรือไม่ใช่ก็ถือว่าอีกกุศลธรรมเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงอกุศลธรรมกิเลสเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงในการที่มีหมวดกิเลสยาวถึง16ข้อก็ทำให้การพิจารณาของเราละเอียดดีแทนที่จะบอกกิเลสทั่วไปบางทีก็ไม่แน่นะอะไรคือกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสแต่ถ้ามีรายชื่อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสั่งสอนเองก็เป็นการดีที่เราดูกิเลสโดยไม่มีทางมีปริยัติมีพุทธวจนะเป็นที่ตั้งและเป็นที่อ้างอิงบางทีเราจุดบอดของเราและการคิดเข้าข้างตัวเองมันจะมองข้ามตัวกิเลสที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่การดูกิเลส16ข้อนี้ก็เป็นวิธีที่จะพิจารณาที่จะทบทวนจิตใจของตัวเองและที่จะป้องกันหรือที่จะแก้ไขได้ต ดีขึ้นทีนี้ก่อนที่จะกล่าวเป็นข้อๆไปอาตมาคงต้องขอเวลาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็นึกไม่ออกทั้งหมดอาจจะได้10กว่าข้อเอาไว้อาตมาขอเวลาทบทวนนิดหน่อยจะได้เล่าให้ฟังขอการเรียนถามในบทสวดมนต์อริยมรรคมีองค์8เรื่องสมาสติปอบแปลที่ว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ช่วยอธิบายความว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกในที่นี้หมายถึงโลกแห่งประสบการณ์โลกที่เป็นสัจธรรมความจริงในปัจจุบันคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์คือไม่ว่าอยู่ที่นี่หรือไม่ว่าอยู่สมมติว่าที่นี่แล้วก็สมมติว่าอยู่ในสวนบานคุณยิ่งจำนงศรีหรือว่าอยู่เชียงใหม่หรืออยู่เมืองไทยเป็นต้นทีนี้ก็คือสมมตินี่ก็คือชื่อใช่ไหมไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใช่ไหมถ้าเราไม่บอกว่านี่เป็นบ้านของใครเขาก็นั่งที่นี่เขาก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ได้เป็นประสบการณ์ตรงที่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าปรมัตถ์ก็คือรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นรสสัมผัสและความรู้สึกนึกคิดในจิตใจอันนี้คือโลกของเราโลกแห่งประสบการณ์โลกแห่งอารมณ์หมายถึงสิ่งที่เราสัมผัสโดยตรงดังในระหว่างการภาวนาและการเจริญสติปัฏฐานในบริบทนี้คำว่าโลกมีความหมายอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโลกมนุษย์หรือว่าไม่มีความหมายทางภูมิศาสตร์แต่ว่ามีความหมายทางพุทธศาสตร์โดยเฉพาะขอความกรุณาพระอาจารย์ขยายความของนิโรโธชาโกปฏินิสโคมุติในบทสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรทีนี้ต้องให้ท่านมหาช่วยทำเป็นผู้เก่งกาจทางภาษาบาลีศัพท์เหล่านี้ก็เป็นไวยพจน์ทางการในการเพื่อการลุดพ้นจากกิเลสถ้า นิโรธก็เน้นที่ความดับจาโคปฏินิสโคก็เน้นที่การสละขึ้นคือการที่เราเคยยึดอะไรไว้ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาไว้เป็นเราเป็นของเราที่จริงไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติเราก็ขึ้นให้ธรรมชาติแล้วก็ปล่อยวางมุติก็คือหลุดพ้นนั้นก็เป็นในความหมายในทางปฏิบัติเราก็จะเป็นเรื่องปัจจตังแต่ดูที่ศัพท์บาลีก็ให้สังเกตว่ามันไม่ความหมายของแต่ละคำเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการได้อะไรสักอย่างได้นิพพานได้นั่นได้นี่แต่ว่าทั้งสี่คำจะเน้นที่การให้การสละการปล่อยการวางมากกว่าดังเมื่อเราปล่อยวางเมื่อเราสละขึ้นเมื่อเราได้เสียสละเมื่อเราได้ทำให้สิ่งต่างๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นดับไปสิ่งที่เหลืออยู่นั่นก็คือนิพพานด เดี๋ยวหาภาษาอังกฤษฟังมันยังมี Now I like to open my eyes when meditating. Just let my mind go free. When mind jumps from here to there, eyes to ears to thoughts, sati knows it, and right after that, a very short samadhi rises.When the knowing takes place frequently, these short samadhi seem to connect and merge a sort of background samadhi while sati continues knowing the motion of the jumping mind. The feeling of this samadhi is different from concentrating on one object. It is more dynamic, light, lively, and active.I would like to ask Prajan, what is this? Is this practice on the wrong path? And what's next? This is what is called Kanika Samadhi. So there are one way of talking about Samadhi is to divide it into three categories, three types.So you have this Kanika Samadhi, this very short Samadhi, from being aware of the changing phenomena, whether it's the changing phenomena, usually changing phenomena of the body and mind, but in this case, also things external to the body. AndIt's a more dynamic, lively, active. The second kind of samadhi we call upajara samadhi, or something called access samadhi, because it's the samadhi that directly precedes the deepest form of samadhi, or apana samadhi.Where the mind will generally be bright and clear and powerful, but without even any awareness of the physical body or the breath, with a very unshakable awareness. In Apana Samadhi, the five hindrances are no longer present, and the factors of jhana have appeared.But the mind is still some movement to it. Ajahn Chah's famous simile was of a chicken in a chicken coop. So the chicken is moving around, but within a very small and designated area. It's in this apana samadhi state thatvarious kinds of nimittas, signs can appear of lights and or feeling very heavy or very light or floating in the air or all these kinds of phenomena which are generally distractions. But it is also the state in which there can be as if teachingsbubble up into the mind, or else perhaps image of the decaying body, which can form basis of very fruitful and profound investigations of Dhamma. It's in the apana state of samadhi that vipassana and wisdom arises. So the... In this tradition, the Kanika Samadhi is acknowledged, but the drawback of it, or the weakness of it, is that it's not strong enough and still enough and bright enough to support the arising of a deep wisdom into the nature of body and mind.So it is a preliminary kind of samadhi, And one which can take the mind away from the hindrances for a short period of time, but it lacks the strength and the stability to form a basis for vipassana. ท่องไว้ในใจตลอดว่าจะต้องไปทำอะไรบ้างนี่แสดงว่าสิทธิ์เจริญสติในชีวิตประจำวันหรือกำหนดรู้อิริยาบถของตัวเองไม่ถูกต้องใช่หรือไม่เจ้าค่ะท่องไว้ในใจตลอดว่าจะต้องไปทำอะไรก็ถ้ามีคำว่าจะก็นั่นก็หมายถึงอนาคตเนาะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันก็ท่องว่ากำลังทำอะไรบ้างอย่างไรก็ตามสติก็ทำงานพร้อมกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นผู้กำหนดว่ากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรคือสติก็คุมจิตใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่สัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกว่าทำนี้เพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายแล้วไอ้สิ่งที่ทำนี่มันตรงกับเป้าหมายหรือไม่บางทีเรา อย่างเคยมีแม่ชีรูปหนึ่งลูกศิษย์รุ่นเก่าๆก็รู้จักดีไปอ่านหนังสือธรรมะหรืออ่านพระอภิธรรมจำไม่ได้อยู่ในสนามบินมีสติมากแต่ตกเครื่องพอขาดสัมปชัญญะว่าอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร อยู่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะขึ้นเรือบินระหว่างเวลาที่มีอยู่แล้วก็อ่านหนังสือไปก็ดีนั้นในบางสิ่งบางอย่างนี้เราอาจจะมีเป้าหมายที่ฟังดีแต่สิ่งที่ทำอยู่มันก็ไม่สอดคล้องกับการเข้าถึงกับเป้าหมายก็ไม่ตรงก็ในสัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกเพราะฉะนั้นการที่มีสัมปชัญญะทำงานพร้อมกับสตินี่จำเป็นอย่างว่าเจริญสติตรงนี้มันมีเวลามากน้อยแค่ไหนถ้ามีสติกับเรื่องนี้มากเกินไปจะมีผลกระทบต่อหน้าที่อย่างอื่นหรือเปล่าสัมปชัญญะก็ตัวปัญญาที่ทำงานพร้อมกับสติก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีพระโอ้ที่พระอาจารย์กรุณาให้ขอคิดก่อนเที่ยงวันที่นี้ที่ว่าสัมปชัญญะคอยสอดแนมปรับการทำงานของสติทุกอิริยาบถถ้ามีสติสัมปชัญญะอาตัปปิทุกอย่างในชีวิตจะพร้อมที่จะสอนเราตลอดเวลาอยากให้พระอาจารย์ช่วยกรุณายกตัวอย่างให้เข้าใจด้วยเจ้าค่ะอย่างกรณีทำ คำถามในข้อ2จะเอาข้อคิดที่ว่านี้มาปรับใช้อย่างไรโอ้ไอ้เมื่อกี้นี้อาตมาอ่านหน้า2ข้ามไปเดี๋ยวไปเรียกว่ามันขึ้นห้วนๆเหมือนกันเอมเอาใหม่อ่ะ นี่เบิร์นข้อถามข้อหนึ่งที่ทำงานซิดมีห้องทำงานส่วนตัวความกว้างของห้องประมาณ15ก้าวเดินซิดคิดว่ากลับไปคราวนี้จะไปทำทางเดินจงกรมในห้องทำงานพระอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับลักษณะทางเดินจงกรมที่เอื้อต่อการภาวนาก็ดีสิครับมี มีห้องใหญ่อย่างนี้มี15 เก้าก็สิ่งที่ต้องพยายามเลี่ยงถ้าเป็นไปได้คือไม่ต้องการอะไรอยู่ข้างหน้าที่จะทำให้จิตใจหลุดออกไปเพราะนั้นถ้านี่ก็มีฝาหรือว่ามีอะไรปิดเป็นม่านคือไม่ให้มีอะไรที่จะดึงความสนใจออกจากการเดินจงกรมนอกจากนั้นใช้ได้ดีโอเคกลับมาครั้งแรกของคำถามเมื่อกี้นะเวลาเดินจากตึกหนึ่งเพื่อไปทำธุระหลายอย่างที่อีกตึกหนึ่งซิดเคยเดินแบบเดินจงกรมคือกำหนดความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าตลอดเวลาปรากฏว่าถึงที่หมายลืมว่าต้องทำธุระอะไรบ้างหรืออยู่ในลิฟต์กำหนดลมหายใจเข้าออกพอออกจากลิฟต์บางครั้งก็ลืมว่าต้องไปทำธุระอะไรบ้างมักจะเป็นเวลามีธุระต้องทำหลายอย่างจะจำไม่ได้ทั้งหมดสมัยก่อนที่จะปฏิบัติธรรมไม่เป็นแบบนี้เพราะจะคอยท่องไว้ในใจตลอดว่าจะต้องไปทำอะไรบ้างอันนี้ที่อาตมาตอบเมื่อกี้นะนี่แสดงว่าสิทธิ์เจริญสติในชีวิตประจำวันหรือกำหนดรู้อิริยาบถของตัวเองไม่ถูกต้องใช่หรือไม่เจ้าคะ ก็จะไม่ได้ผิดมากเพียงแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะออกจากห้องนี้ก็การทำสติก็ทบทวนว่าเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะว่าจากนี้เราจะไปอีกตึกหนึ่งหรือจากนี้จะขึ้นลิฟต์เพื่ออะไรทบทวนก่อนว่า1 2 3 4ถ้าจำไม่ได้ก็จดไว้แล้วก็โอเคก็มีช่วงที่เดินไปที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้ว ก็เราก็ทำอย่างที่ทำเนี่ยดีมากเลยเดินจงกรมหรือว่าดูลมหายใจพอถึงที่แล้วเนี่ยความจำที่เราเพิ่งฝากไว้ในสมองเมื่อกี้นี้ก่อนภาวนาก็พุทธขึ้นมาใหม่เขาพิงแต่ว่าแล้วต้องหมายเอาไว้ก่อนที่จะเดินจงกรมหรือก่อนที่จะดูลมหายใจเพื่อจะไม่ให้ลืมถ้านอกจากนั้นก็ทำได้ดีที่พูดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจะสอนเราก็คือ เมื่อเราฝึกให้มีสติให้มีสัมปชัญญะจิตใจก็ไม่ได้อยู่ในอดีต อนาคตโดยไม่จำเป็นแล้ว เราก็อาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันก็เรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีปรัชญาของพุทธศาสนาที่เราก็ต้องคอยเรียนรู้แต่มันเป็นความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมีรอบตัวอยู่มีภายในตัวอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วไม่ค่อยฝึกจิตให้อยู่ในภาวะที่จะรับรู้ได้เพราะจิตใจเย็นลงจิตใจมีสติมีสัมปชัญญะมันจะโอ้ใช่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนเราอยู่ตลอดมันไม่แน่เนาะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย สมมุติว่าเราจะขึ้นลิฟต์แล้วกดแล้วแทนที่จะขึ้นมันจะลงบางคนแค่นี้ก็อารมณ์เสียแล้วใช่ไหมเอาก็เพราะว่าคนกดให้ลงก่อนที่เรากดให้ขึ้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้อารมณ์ก็เย็นลง เรื่องง่ายๆอย่างนี้เรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตไม่ได้ลี้ลับอะไรแต่ทุกอย่างในการมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยเนาะอย่างนี้เองมาปฏิบัติธรรมคราวนี้สิทธิ์รู้สึกสบายดีกับที่พักและอาหารโอ้ว่าจะไปสบายดีกับการภาวนามันสบายดีกับที่พักและอาหารก็โอเคเพื่อนร่วมห้องนอนกรนแต่ก็ฟังแล้วเพลินจริงหรือมันอยากจะทราบวิชานี้หลายคนอาจจะรู้เหมือนกันเพลินกับเสียงกรนอย่างไรเพลินจนหลับสบายลุงพ่อชาบอกว่าสบายดีไม่ดีสิทธิ์ควรจะวางจิตอย่างไรกับความรู้สึกสบายจ้ะค่ะคือเรื่องของลุงพ่อชานั้นที่มันจะเกิดความเข้าใจผิดและความสับสนบ่อยก็คือเอาคำพูดของท่านที่ท่านพูดวันใดวันหนึ่งกับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเอาเป็นปรัชญาของหลวงพ่อชา แต่ถ้าหากว่าท่านเขียนตำราแล้วก็เขียนคำว่าสบายดีไม่ดีมันก็พอเข้าใจแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างท่านก็พูดคำนี้กับอาตมาเองก็ไม่เคยเห็นท่านพูดกับใครอื่นเลยเท่าที่ทราบในชีวิตของหลวงพ่อชาพูดคำนี้แค่ครั้งเดียวนานจะพูดก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคำสอนของหลวงพ่อชาที่เป็นหลักถึงแต่ว่าอย่างที่อาตมาเข้าใจว่าทำไมต้องพูดอย่างนั้นว่าหนึ่งอาตมาตอนนั้นพูดภาษาไทยไม่ได้พูดไม่กี่คำแต่รู้คำว่าสบายรู้คำว่าดีรู้คำว่าไม่ดีนั้นเป็นคำสอนที่เหมาะกับคนที่ไม่รู้ภาษาไทยชอนสบายไหมถึงจะเรียกว่าสบายครับสบายดีไหมเราก็นึกว่าใครถามว่าสบายดีก็ต้องตอบว่าสบายดีมันเป็นธรรมเนียมใช่ไหมเรียกว่าสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีไม่ดีแล้วท่านก็เดินออกไปแล้วก็ตกใจสุดขีดใช่ไหมแปลว่าอะไรเราพูดผิดเลยใครๆก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมสบายดีสบายดีครับเคยได้ยินหลายครั้งแล้วมันผิดตรงไหน หรือว่าครูบาอาจารย์ถามลูกศิษย์ไม่ควรจะตอบอย่างนั้นพยายามคิดแต่ที่แล้วที่สรุปเอาเองคือท่านก็ไม่ได้มาขยายความอะไรนะแต่ที่คิดเอาเองคือนิสัยอาตมาเป็นคนค่อนข้างสบายไปที่ไหนก็สบายนะเป็นอุปนิสัยอย่างนี้สบายง่ายอันนี้สบายนะถ้าสบายก็เรียกว่าเป็นบุญได้แต่ถ้าสบายดีสำหรับผู้เป็นปะขาวที่กิเลสยังหน้าแน่นอยู่ในหัวใจยังมีอะไรตัวอะไรที่จะต้องขัดเกลามากมายถ้าสบายดีนี่มันก็น่าเป็นห่วงว่าหลับตาต่อกิเลสหรือว่ายังไม่สำนึกในงานที่ต้องทำเพราะถ้าสบายดีทั้งที่มีกิเลสก็เป็นความสบายที่ต้องระวังอันนี้อาตมาเดินจงกรมก็ได้ข้อคิดอย่างนี้ซึ่งถ้าเราสบายแบบประมาทแล้วสบายดีใช่มันไม่ดีแต่ถ้าสบายดีเพราะพลังของศีลพลังสมาธิพลังปัญญาสบายดีก็ไม่เป็นไรแต่นั้นก็ต้องดูความสบายดีของเราเป็นแบบไหนมีเวลานิดหน่อยอ กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้งวงเล็บปานาติปาตาก็ในแง่ทางการแพทย์เช่นรู้ว่าเป็นโรคซึ่งจะเป็นภาระแก่ทั้งผู้ป่วยพ่อแม่และส่วนรวมขอวัยรุ่นซึ่งไม่พร้อมถ้าไม่ทำให้เขาคงไปให้หมอเถื่อนทำซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิตขอพบภูมิเริ่มตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เชื้ออสุจิผสมรังไข่คำถามตามหลักพระวินัยก็ถือว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนของผู้ชายส่วนของผู้หญิงผสมกันแล้วถ้าพระแนะนำให้ใครทำแท้งและเขาทำเพราะคำแนะนำของพระองค์นั้นต้องปาราชิกเพราะว่าปาราชิกข้อที่สามคือฆ่าเองหรือว่าให้คนอื่นฆ่าให้วันนั้นการพระจะแนะนำให้ผู้หญิงทำแท้งถ้าเขาทำตามก็ถือว่าเป็นอาบัติปาราชิกอย่างไรก็ตาม อาตมาเข้าใจว่าพระต้องมีคือในเรื่องการทำแท้งนี้มันเป็นเรื่องทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันทำให้สังคมแตกแยกได้อย่างเช่นที่อเมริกาเป็นต้น เพราะเป็นเรื่องความเชื่อในศาสนาที่นี่เราก็ถ้าเป็นในพุทธศาสนาก็มีความเชื่อแค่ว่าการทำแท้งคือการทำลายชีวิตของมนุษย์แต่ก็ยอมรับว่าเองถ้าเป็นชีวิตในครรภ์อายุต่ำกว่า3เดือนแล้วก็ยังเป็นความเป็นมนุษย์ก็มีน้อยก็น้อยมากก็ปรับในการฆ่าปราบกรรมก็ไม่มากเท่าฆ่ามนุษย์ที่คลอดไปแล้วแต่ก็ยังเป็นปราบกรรมอยู่ที่นี่เหตุผลในการทำแท้งที่น่าฟังแต่ก็มีในกรณีของเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ข่มขืนเป็นต้นอาตมาเข้าใจว่าหน้าที่ของพระสงฆ์ในเรื่องนี้คือการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้เป็นพ่อมีผู้ปกครองทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นั่งคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วไม่ตัดสินด้วยอารมณ์แล้วให้รับทราบว่าถ้าทำแท้งนั้นคือบาปกรรมนั้นคือการฆ่าคนแต่ในบางกรณีนี้ถ้าชั่งน้ำหนักถือว่าบาปกรรมก็มีแต่ว่าถ้าไม่ทำแท้งเนี่ยจะมีผลเสียอย่างนั้นก็เป็นสิทธิของผู้ตั้งครรภ์หรือว่าผู้เกี่ยวข้องที่จะตัดสินอาจจะเป็นไปได้ว่ายอมบาปกรรมเพราะถ้าไม่ทำบาปกรรมนี้ ทางเลือกก็จริงจะแย่ในเรื่องระยะยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสงบอารมณ์และก็คิดให้รอบคอบและคิดได้นานแล้วถ้าหากว่า หตุผลก็เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวว่าตอนนี้ไม่สะดวกจะมีลูกกำลังทำงานหรือว่ากลัวว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาว่าถ้าทำแท้งในกรณีนี้ก็จะบาปมากกว่าในกรณีอย่างที่ว่าเด็กถูกข่มขืนเป็นต้นแต่พระในทางพุทธศาสนาพระไม่มีหน้าที่จะบอกต้องอย่างนั้นมันคู่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเป็นบาปกรรมตกนรกอะไรไม่ควรทำเป็นอังคาดแต่พระก็ต้องให้เข้าใจกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้มันมีผลนะมีผลบางทีในขณะที่ทำแท้งอาจจะไม่รู้สึกอะไรมันง่ายๆก็ทำไปคนอื่นก็ทำกันแต่ต่อมา3ปี5ปี10ปีรู้สึกทุกข์ใจไอ้นี้ก็มีทุกข์ใจนานในขณะที่ทำก็ไม่รู้สึก นั้นสรุปว่าผู้ที่คิดจะทำแทงให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถึงจะทำง่ายมันเป็นเรื่องชีวิตแล้วเราก็ต้องทบทวนแล้วคิดดีๆว่าเรายอมไหมยอมทำบาปกรรมไหมไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วบางทียังบางทีก็มีวินวินซิชูเอชั่นแต่บางทีก็มีลูสลูสซิชูเอชั่นจะให้มันเป็นออกมาในทางดีไม่ได้แต่ให้มันให้มีความแล้วร้ายให้น้อยที่สุดเป็นเรื่องที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้เป็นผู้ตั้งครรภ์ก็ต้องมีเป็นผู้ตัดสินใจหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่ยังเด็กมากและผู้ปกครองต้องช่วยแนะนำสุดท้ายสำหรับบ่ายนี้เมื่อมีผู้เจ็บป่วยหนักในครอบครัวจะลดความกลัวตายความกลัวเจ็บได้อย่างไรนะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือโทษของการไม่ปฏิบัติธรรมนะความกลัวเจ็บกลัวตายจะมากเรื่องกลัวเจ็บก่อนก็คือทุกวันนี้ยาต่างๆที่ระงับเวทนาก็มีมากแล้วก็ถ้าเราสามารถให้ผู้ป่วยหนักได้ทราบว่ายามีแล้วก็จะไม่ต้องทรมานมากมีโมร์ฟีนมีอะไรตัวไหลเนี่ยก็พอจะระงับเวทนาได้แต่ต้องเข้าใจว่าความเจ็บนี่ไม่ใช่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวนะยิ่งกลัวยิ่งเครียดบางก็จะยิ่งเจ็บนะทั้งที่ฉีดยานั้นเราก็ต้องพยายามยอมรับในเวทนาก็ต้องเป็นเพื่อนกับมันต้องพยายามผ่อนคลายกับมันนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสอนสติที่จะให้หลักการฝึกจิตเพราะหลายคนเนี่ยถ้าไม่จนมุมจริงๆก็จะไม่สนใจแต่ถ้าอธิบายว่าเราสามารถระงับความทรมานได้ด้วยการเจริญสติอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะเห็นของเขาเองว่าใช่ช่วยได้และการที่รู้ว่ามีอะไรที่ทำได้ที่ไม่ใช่ว่าจะต้องยอมให้มันทรมานแบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่ามันก็ ไม่ว่ายาไม่ว่าการเจริญสติก็ทำให้บรรเทาได้บ้างเรื่องกลัวตายนี่ก็ต้องคอยเป็นคอยไปว่าถ้ายังตัวด้านยังไม่ยอมรับยังหวังจะหายก็อาจจะยังพูดอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนให้ความเห็นใจให้ความอบอุ่นให้เมตตาแต่ถ้าผู้ที่จะสิ้นชีวิตถ้าถึงขั้นนั้นแล้วถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาเราก็อธิบายว่ามีแต่ร่างกายที่ตายมีแต่กายที่แตกดับไปแต่จิตใจบุญและบาปที่ทำไว้นั้นมันก็ไม่ตายนั้นในเวลาที่เหลืออยู่เราควรจะทำบุญให้มากทำจิตให้เป็นบุญให้เป็นกุศลเพื่อว่าจะเป็นเสบียงเดินทางต่อไปแต่เราเคยมีร่างกายไม่รู้กี่พันกี่ล้านครั้งแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดนะเราเคยทิ้งร่างกายเคยทิ้งสังขารเอาของใหม่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพียงแต่ว่าเราจำไม่ได้นั้นเรา เราก็ถึงเวลาแล้วจะทำอะไรก็ต้องยอมรับยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าให้เรามีคุณงามความดีในจิตใจเราเป็นเสบียงแล้วก็อย่างที่เคยสอนบ่อยๆชวนให้เขาระลึกถึงสิ่งดีงามที่เขาเคยทำไว้ที่เขาปลาปลื้มใจบอกว่านี่แหละคืออริยสัพของคุณที่จะนำไปสู่ที่ดีต่อไปให้เขาถ้ามีความมีเรื่องกับใครคนใดคนหนึ่งจะมีโอกาสขอขมาหรือว่าให้อภัยก็ทำไปจะทำให้จิตใจเบาลงเอาละวันนี้พอสมควรเก็บเวลาแล้ว